și ele mă chinuie zi de zi fără încetare, când veghez și nu-mi dau deloc pace, după cum în tăcerea mea îmi produc desfătare vocile melodioase, ba uneori chiar toate vocile, căci lumina aceasta, care este însăși regina culorilor, revărsându-se asupra tuturor celor pe care le vedem, indiferent unde m-aș afla eu în timpul zilei, mă mângâie cu ispitirile ei atât de felurite, în momentul când fac altceva și nu o observ. Și cu atâta putere mi se vâră în suflet, încât chiar dacă îi te sustragi pe neașteptate, ea te caută cu înfocare. Iar când lipsește o vreme prea îndelungată, face să se abată asupra sufletului meu tristețea. O, lumină, tu, cea pe care o vede Tobie, când cu ochii aceștia trupești închiși, el îi arată fiului său calea vieții și merge înaintea lui cu piciorul iubirii, fără să se rătăcească vreodată. Ori acea pe care o vede Isaac, când luminile trupului său îi deveniseră prea îngreuiate și acoperite de bătrânețe și astfel, necunoscându-și fiii, îi binecuvântă, dar în actul binecuvântării lui a meritat să nu-i recunoască. Ori acea pe care o vedea Iacob, când și el, suferind de ochi din cauza vârstei înaintate, a strălucit cu inima lui luminoasă peste semințiile preafigurate în fiii săi, cele ale poporului care avea să fie, și și-a întins mâinile încrucișate, în chip tainic, peste nepoții săi născuți din Iosif, nu în afară, așa cum le îndrepta tatăl lor, ci în interiorul sufletului său, așa cum el însuși găsea de cuviință. Aceasta este lumina însăși, aceea care este unică, și pe ea o văd și o prețuiesc toți cei care văd și prețuiesc lumina. Dar această lumină trupească, despre care vorbeam, o rânduiește viața lumii acesteia pentru toți aceia care o iubesc orbește, cu o dulceață fermecătoare și periculoasă. Aceia însă, care știu să te laude pe tine pentru lumina însăși, o, Dumnezeule, Creatorule al tuturor, și-o însușesc într-o mărirea ta. Nu sunt însușiți de ea în somnul lor. Așa doresc și eu să se întâmple cu mine. Eu mă împotrivesc ispitelor vederii, pentru ca nu cumva picioarele mele, cele cu care pășesc pe calea ta, să mi se împleticească, și spre tine îmi ridic eu ochii cei nevăzuți, pentru ca tu să scoți din laț picioarele mele. Tu le scoți pe acestea îndată, căci greu sunt prinse în laț. Tu nu încetezi să le scoți, iar eu mult prea adesea stau prins în cursele întinse peste tot, pentru că tu nu vei dormi și nici nu vei moțăi de somn, tu cel care îl păzești pe Israel. Cât de nenumărate sunt lucrurile plăzmuite prin tot felul de arte și de meșteșuguri, haine, încălțăminte, vase și construcții de orice gen, picturi și chiar multe alte creații plastice și de asemenea toate acelea care depășesc folosul imediat și măsurat al omului, încălcând în mod grav sfânta lor semnificație. Cât de nenumărate sunt deci cele pe care oamenii le-au adăugat vieții lor pentru desfătările ochilor, urmărind latura exterioară în tot ceea ce fac ei, dar înăuntru lor, părăsind pe cel de către care au fost făcuți și întinând faptul că au fost făcuți. Dar eu, o, Dumnezeule al meu și podoaba mea, tocmai de aceea îți înalți imnul meu ție și jerfesc lauda mea celui care mă sfințește, fiindcă toate frumusețile care au fost trecute prin sufletele artiștilor și au ajuns în mâinile lor măestrite, au provenit de la acea frumusețe, care este mai presus de suflete, cea după care inima mea suspină zi și noapte. Dar cei care sunt creatorii frumuseților exterioare și cei care le cercetează pe acestea nu deduc de aici un anume mod de a se folosi de ele, ci un motiv de a le aproba. Și acest motiv se află aici, dar ei nu-l văd, ca să nu meargă mai departe și să păzească întru tine puterea lor și nici să nu împrăștie în desfătări obositoare. Eu însă, spunând și cumpănind bine pe acestea, îmi împletesc mersul cu aceste frumuseți. Dar Tu mă smulgi din ele. O, Doamne, Tu mă smulgi, fiindcă mila Ta se află înainte ochilor mei. Și pentru că eu sunt robit lor într-un mod jalnic, Tu mă vei smulge din ele cu toată mila Ta. Uneori, fără să-mi dau seama, deoarece am căzut în mrejele lor din cauza neștiinței mele, alteori, cu toată durerea, fiindcă stăruisem deja prea mult timp în ele. Capitolul 35. Curiozitatea. Aici intervine o altă formă de ispitire, primejdioasă în mult mai multe chipuri. Căci în afară de patima trupului, care rezidă în desfătarea simțurilor și plăcerilor, căruia slujindu-i pierd toți cei care se țin departe de tine, se mai află în suflet și o altă plăcere a trupului, datorată acelorași simțuri, nu aceea de a se desfăta prin intermediul trupului, ci de a experimenta prin mijlocirea lui dorința aceea pătimașă și deșartă de a ști, aceea care s-a împopoțunat cu numele de cunoaștere și de știință. Și aceasta pentru că plăcerea există și în dorința de a cunoaște, iar ochii sunt organele principale pentru actul cunoașterii prin simțuri și a fost numită prin intermediul divin dorința arzătoare a ochilor, fiindcă, în mod firesc, ochilor le revine facultatea de a vedea. Dar de acest cuvânt ne folosim și când e vorba de celelalte simțuri, când noi le încordăm spre a cunoaște. Căci nici vorba să zicem vreodată, auzi cât de mult strălucește, sau miroase și tu cât de mult strălucește, sau gustă și tu cât de mult strălucește, sau pipăie cât de mult fulgeră, ci despre toate acestea se spune că sunt văzute. Dar noi nu spunem numai vești ce luminează, fiindcă doar ochii pot să simtă lumina, ci și desigur vești ce răsună, vești ce miroase, vești ce gust are, vezi cât este de tare. Ei bine, din cauza aceasta experiența generală a simțurilor s-a numit, așa cum am arătat, pofta ochilor, deoarece funcția de a vedea, cea în care ochii dețin întâietatea, o folosesc și celelalte simțuri prin analogie cu sine, ori de câte ori cercetează ceva care aparține cunoașterii. De aici se poate discerne probabil și mai clar câtă plăcere și câtă dorință de a ști se realizează prin intermediul simțurilor, dat fiindcă plăcerea urmărește lucrurile frumoase, melodioase, dulci, gustoase și ușoare, iar dorința de a cunoaște pe cele contrare acestora nu se produce pentru a încerca o neplăcere, ci din pofta de a experimenta și de a cunoaște. Căci ce plăcere ne-ar putea aduce faptul de a vedea într-un cadavru sfârșiat ceva care ne-ar putea îngrozi? Și totuși, indiferent unde ar zice aceasta, toți aleargă acolo să se întristeze, să fie scuturați de groază. Apoi se tem chiar ca nu cumva să vadă asta și în somn, de parcă cineva i-a constrâns să-l vadă când erau treji, ori i-a convins cu vreo promisiune extraordinară a frumuseții. Așa se întâmplă și cu celelalte simțuri, asupra cărora ne-ar lua prea mult timp să insistăm aici. Din cauza acestei patologii a poftei, sunt reprezentate în cadrul spectacolelor tot felul de minunății. De aici se trece la cercetarea minuțioasă a secretelor din natură, care se află în afara noastră și care nu ne sunt cunoscute, lucruri a căror cunoaștere nu aduce nimănui niciun folos și din care oamenii nu doresc nimic altceva decât faptul de a ști. Aici își are obârșia chiar și ceea ce se încearcă să afla prin intermediul științei celei perverse, adică prin artele magice. Și tot aici își are obârșia și curiozitatea din cadrul religiei înseși, când se recurge la ispitirea lui Dumnezeu, când îi se cer cu insistență semne și minuni, nu pentru dobândirea sănătății cuiva, ci doar de dragul experienței. Aflându-mă deci în această pădure atât de întinsă și atât de plină de curse și primejdii, iată cât de multe lucruri am smuls și am aruncat din inima mea, așa cum Tu, o Dumnezeule al mântuirii mele, mi-ai dat mie să fac. Și totuși, când în jurul vieții noastre gravitează atât de multe lucruri de acest gen, îndrănesc să spun eu, oare, prin nimic asemănător acestora, nu devin preocupat să le privesc și să le doresc o deșartă grijă? Ce-i drept, spectacolele teatrale nu mai rețin de mult atenția și nici de trecerile constelațiilor pe crugul cerului nu mă mai îngrijesc să știu, iar sufletul meu n-a mai căutat să afle cumva răspunsurile umbrelor. Detest toate aceste nelegiuiri, ritualuri de credință. Vai, cu câte mașinații ale plăcerilor sugerate ne lucrează pe noi vrăjmașul, atunci când mă îndeamnă să cer de la Tine vreun semn. O, Doamne Dumnezeul al meu, Cel căruia eu îi datorez simplu și umilul serviciu de rob, ci eu pe Tine Te implor, prin mijlocirea împăratului nostru și prin mijlocirea Ierusalimului, patria cea unică și curată, ca atașamentul meu la acestea, așa cum a fost departe de mine, tot așa să fie mereu, departe și tot mai departe de mine. Însă atunci când Te implor pentru mântuirea cuiva, scopul stăruinței mele este cu totul altul și cu mult diferit, căci aș vrea să-mi dai cu toată bunăvoința și acum și pe viitor putința de a Te urma pe Tine ori de câte ori faci ceea ce vrei să faci. Și totuși, cine ar putea să țină socoteală în cât de multe și de mărunte, în câte lucruri demne de tot disprețul ne este ispitit în fiecare zi curiozitatea și cât de des lunecăm noi în jos? De câte ori, povestindu-mi se deșertăciuni, nu ne îndreptăm cu plăcere spre ele, pe care mai întâi le îngăduim, parcă pentru a nu-i supăra pe cei slabi, apoi, puțin câte puțin, ne obișnuim și noi cu ele. Deja nu mai privesc un câine cum aleargă după un iepure, când așa ceva se întâmplă la circ. Dar dacă trec din întâmplare, pe un ogor, o astfel de vânătoare mă poate abate probabil, chiar și de la o meditație adâncă, și mă îndreaptă atenția spre ea, constrângându-mă nu să-mi părăsesc concret drumul în direcția animalului care aleargă, ci doar cu înclinația inimii. Și dacă nu mi-atragi repede atenția, arătându-mi slăbiciunea mea, fie ca de la cea priveliște să mă înalț la Tine prin vreo cugetare, fie să ignor întregul spectacol și să merg mai departe, rămânând de-a dreptul prostit. Ce să mai spun despre faptul că adesea, stând acasă, până și-o șopârlă care prinde muște, mă face atent. O vreun păianjen care încolăcește în pânza lui insectele ce se năpustesc aici. Oare nu fiindcă vietățile acestea sunt mici, acesta să fie motivul pentru care se petrece același fenomen? Trec de aici la a Te lăuda pe Tine, Creator minunat și orânduitor al tuturor lucrurilor. Dar nu de aici încep eu să fiu atent, căci una este să te ridici repede în cazul în care ai căzut și alta este să nu cazi deloc. Viața mea este însă plină de asemenea lucruri și singura mea speranță rezidă în marea mila Ta, căci atunci când inima noastră devine receptacolul celor de acest gen și poartă cu sine încărcăturile diversificate vanități, în acel moment și rugăciunile noastre înaintea feței Tale sunt întrerupte și tulburate, iar când ne îndreptăm vocea inimii spre urechile Tale, nu știu de unde și cum, asupra noastră se ne pustesc gânduri deșarte și un lucru ca acesta atât de important este dintr-o dată întrerupt. Capitolul 36. A fi iubit și a fi stăpânit de teamă din cauza Ta. Chiar și lucrul acesta îl consideram eu printre cele care merită să fie disprețuite? Ori, în afară de cunoscuta mila ta, nimic altceva nu ne readuce la speranță, fiindcă tu ai început să ne schimbi? Dar știi în ce măsură m-ai schimbat, tu cel care m-ai vindecat mai întâi de poftea de a mă răzbuna, pentru ca tu să devii încă și mai îndurător față de toate celelalte nedreptăți ale mele și să vindeci toate bolile mele, și să izbăvești din stricăciuni viața mea și să mă încununezi cu milă și cu îndurare și să umpli de bunătate pofta mea. Tu, cel care ai înfrânat mândria mea prin teamă de tine și cu jugul tău ai înfrânt cerbicia mea. Iar acum îl port și-mi vine ușor, fiindcă așa cum ai făgăduit, ai și făcut. Și el, într-adevăr, așa și era, dar eu nu știam că mă temeam să mi-l pun pe grumaz. Dar oare, o, Doamne, Tu cel care singur domnești fără trufie, pentru că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, Tu care nu ai stăpân, oare și al treilea fel de ispită s-a îndepărtat de la mine sau poate să înceteze vreodată în toată această viață? Să-mi doresc eu oare să fiu temut și iubit de oameni, nu din vreun anume motiv, ci din faptul acesta să-mi vină mie bucuria, care numai bucurie nu este? Nefericită este o asemenea viață și urâtă este trufia. De aici decurge faptul că nu pe tine te iubim peste măsură și că nu ne temem de tine cu pioșenie. De aceea și tu te împotrivești celor mândri și numai celor smeriți le dai har și tu, împotriva dorințelor de înălțare ale veacului acesta, și temeliile munților se cutremură. Și întrucât, pentru unele îndatorire ale societății umane, este necesar să fii iubit și temut de oameni, de aceea dușmanul adevăratei noastre fericiri ne urmărește peste tot și aruncă în capcanele lui vorbe ca acestea: bravo, bravo, dă-i înainte! Pentru ca noi, în timp ce culegem laudele cu lăcomie, să fim luați pe nepregătite și să ducem bucuria noastră departe de adevărul tău, să o punem în rând cu viclenia oamenilor, să ne placă să fim iubiți și temuți, nu din cauza ta, ci în locul tău. Și în felul acesta să ne facă asemănător lui, și nu pentru armonia iubirii, ci pentru participarea la chinul lui. El, care a hotărât să-și pună lăcașul său pe vijelie, pentru ca ei, reci și întunecați, pe o cale vicleană și întortocheată, să-i slujească celui care te imită pe tine. Noi însă, o, Doamne, biata ta turmuliță, iată ce suntem. Ia-ne tu sub ocrotirea ta, întinde-ți aripile tale, pentru ca sub ele să ne găsim salvarea. Tu să fii slava noastră, de dragul tău să fim noi iubiți și în noi să fie temut cuvântul tău. Cine vrea să fie lăudat de oameni, în timp ce tu îl mustri, nu va fi apărat de oameni, în timp ce tu îl vei judeca, și nici nu va fi smuls de chinuri, în timp ce tu îl condamni la chinuri. Dar, fiindcă cel păcătos nu este lăudat pentru poftele sufletului său, și nici cel care face strâmbătate nu este binecuvântat, ci omul este lăudat din cauza vreunui dar pe care tu i-l-ai dat, el se bucură mai mult că este lăudat pentru sine decât de faptul că are darul însuși, cel din cauza căruia este lăudat. Dar acesta este lăudat chiar și atunci când tu îl mustri, și cel care a adus laude este socotit mai bun decât cel care a fost lăudat. Căci în timp ce unuia i-a plăcut darul lui Dumnezeu din om, celuilalt i-a plăcut mai mult darul omului decât darul lui Dumnezeu. Capitolul 37. Mărturisesc că sunt desfătat de laude, dar cu mai mult sunt desfătat de adevărul însuși. Aici pe pământ, o Doamne, suntem în fiecare zi încercați de ispite, fără încetare suntem încercați. Un cuptor zilnic este limba omenească. Tu ne poruncești cumpătarea și în această situație, dar dă-ne ceea ce poruncești și după aceea poruncește ce vrei. Tu știi bine lucrul acesta, după suspinul inimii mele pentru tine și după izvoarele de lacrimi ale ochilor mei. Căci nu-mi dau seama cu ușurință cu cât am devenit eu mai curățit de ciuma aceasta și mult mă tem de cele ascunse ale mele pe care ochii tăi le cunosc, dar ai mei nu. Deoarece în orice alte genuri de ispitiri eu am puterea de a mă cerceta, dar în acest gen nu am niciun fel de putere. Căci în ce măsură am ajuns să-mi pot înfrâna sufletul atât de la plăcerile trupului cât și de la dorința deșartă de a cunoaște, văd ori atunci când sunt lipsit de aceste ispitiri, datorită voinței mele proprii, ori atunci când ele lipsesc cu adevărat. Întrucât, atunci mă întreb cât de mult neplăcere sau cât de puțin îmi produce faptul că nu le am. Dar bogățiile care sunt dorite cu ardoare, ca să slujească uneia dintre cele trei pofte, sau numai la două dintre ele, sau tuturor, în situația în care sufletul nu poate să-și dea seama dacă avându-le le disprețuiește, bogățiile deci pot să fie lăsate la o parte pentru ca el, sufletul, să se verifice pe sine. Într-adevăr, ca să ne lipsim de laudă și să ne punem la încercare, ca să vedem de ce suntem în stare în această privință, este oare nevoie să ducem o viață atât de rea, atât de pierdută și atât de aspră, încât nimeni să nu ne cunoască fără să ne deteste? Oare ar putea să fie exprimată, ori imaginată o nebunie mai mare decât aceasta? Dar dacă lauda trebuie să existe, de obicei ca tovarăș al unei vieți adevărate și al faptelor bune, nu trebuie să fie părăsită nici viața bună, nici tovărășia acesteia. Dar eu nu-mi dau seama fără de care lucru anume aș putea să fiu ori cu sufletul în păcat, ori cu el plin de amărăciune. N-aș putea decât atunci când vreunul din acestea îmi va lipsi. Așadar, ce-ți mărturisesc eu ție, o Doamne, din acest fel de ispită? Ce altceva decât faptul că mă simt încântat de laude? Însă, cu mult mai mult decât de laude, mă simt desfătat de adevărul însuși, căci, dacă mi s-ar propune să-mi aleg una din următoarele situații, să fiu furios, greșind în tot ceea ce fac, dar să fiu totuși lăudat de toți oamenii, ori să fiu statornic și foarte sigur în privința adevărului, dar să fiu criticat de toți, eu aș ști de bună seamă ce să aleg. Cu toate acestea, n-aș dori ca opinia aprobatoare a unei alte persoane să-mi sporească bucuria vreunei avere a mea, indiferent care ar fi ea. Și totuși o sporește, recunosc, și nu numai atât, dar chiar și critica o micșorează. Și ori de câte ori sunt frământat de această nefericire personală, mi se furișează în suflet o scuză care numai Tu știi în ce fel este. O, Dumnezeule, căci ea este aceea care mă face să fiu nesigur, fiindcă Tu nu ne-ai poruncit numai cumpătarea, adică să ne înfrânăm plăcerea de la anumite lucruri, ci ne-ai recomandat ca până și dreptatea să știm către cine să o îndreptăm. Însă n-ai voie să fii iubit de către noi numai Tu, ci și aproapele nostru. Dar mie mi se pare că adesea eu sunt încântat de speranța de mai bine ori de progresul aproapelui meu atunci când mă las purtat de lauda celui care mă înțelege și că tot așa mă întristez de rău lui atunci când el critică ce este bun, oriceea ce nu știe. Căci nu de puține ori mă indispun chiar și laudele care mi s-aduc, dar în acestea îmi sunt elogiate calitățile ce mie îmi displac. Ori îmi sunt prețuite mai mult decât ar merita calități mai mărunte și de mai mică importanță. Dar iarăși mă întreb, de unde știu dacă eu sunt micșorat astfel, deoarece nu vreau ca elogiatorul meu să fie în dezacord cu mine când este vorba de mine, și nu sunt mișcat fiindcă sunt frământat de folosul lui, ci fiindcă aceleași calități referitoare la mine, care îmi plac mie, îmi sunt cu mult mai plăcute dacă îi plac și altuia. Fiindcă, atunci când nu este lăudată părerea mea despre mine, de fapt nu eu sunt cel lăudat, întrucât ori îmi sunt lăudate însușiri care mie îmi displac, ori sunt lăudate într-un mod exagerat anumite însușiri care mie personal îmi plac mai puțin. Așadar, nu rezultă oare de aici că în această privință eu sunt nesigur de mine însumi? Dar iată, o, adevăr, eu văd că întru tine trebuie să fiu impresionat, dar nu de laudele care mi se aduc din cauza mea, ci datorită utilității mele pentru aproapele meu. Dar dacă este sau nu așa, nu știu, fiindcă în privința aceasta, într-o mai mică măsură însumi mie însumi cunoscut decât îmi ești tu mie. Te implor, o, Dumnezeule al meu, descoperă-mă pe mine însumi mie, ca să mă pot mărturisi fraților mei spre a se ruga pentru mine. Arată-mi deci ce vătămare voi fi descoperit eu întru mine. Și iarăși, cu și mai multă îngrijorare mă întreb, dacă eu sunt mișcat mai mult de folosul aproapelui meu în laudele care mi se aduc, pentru ce atunci sunt mai puțin mișcat dacă cineva, să zicem, un altul, este criticat în mod nedrept decât dacă aș fi eu în cauză? De ce mă simt atins mai grav de insulta care este aruncată împotriva mea decât de aceea care este aruncată împotriva altuia, în fața mea, într-un mod la fel de nedrept? Oare nici lucrul acesta nu poate fi cunoscut? Oare chiar și așa ceva rămâne în ființa mea, anume ca eu să mă amăgesc pe mine însumi și să nu produc adevărul în fața ta, în inima mea și în graiul meu? O, Doamne, fă să fie cât mai departe de mine o asemenea nebunie, pentru ca nu cumva gura mea să devină pentru mine ca unde lemnul păcătosului menit să mungă capul. Nefericit și sărman sunt eu și cu mult mai bun în suspinul meu ascuns când îmi displac mie însumi și când caut mila ta. Nefericit, dar până se va remedia lipsa mea și se va reface complet pentru pacea aceea pe care ochiul cel trufaș nu o cunoaște. Capitolul 38. Omul se laudă până și cu disprețul de laudă. Dar vorbirea ce iese din gura noastră și faptele care ajung să fie cunoscute oamenilor conțin cea mai primejdioasă ispită, întrucât provin de la dragostea de laudă, care pentru relefarea unei anumite superiorități personale colecționează toate părerile favorabile cerșite de la ceilalți. Ea mă ispitește și când este reaprobată de mine în propriul meu suflet. Eu, cel de care ea este reaprobată, căci omul se fălește adesea într-un mod încă și mai vanitos cu însuși faptul că este criticat. Și tocmai atunci când se fălește cu disprețul însuși de glorie deșartă, el dovedește că pe aceasta el n-o disprețuiește deloc, fiindcă se glorifică pe sine înăuntru său. Capitolul 39. Ție-ți displac de bună seamă cei care se plac pe ei înșiși. nostru există și o altă nenorocire, același fel de ispitire prin care devin sejlaminte toți cei care se plac pe ei înșiși pentru ei înșiși. Fie că altora nu le plac deloc, fie le displac, fie că nici măcar nu au interesul să placă celorlalți. Însă, plăcându-se pe ei înșiși, aceștia îți displac ție în mod grav, nu numai pentru faptul că au păreri favorabile despre cele care nu sunt bune ca și cum ar fi bune, dar chiar și despre lucrurile tale nutresc părerea că ar fi ale lor. Orică ar fi într-adevăr ale tale, dar că ele ar decurge din meritele lor, sau că ar proveni din harul tău, dar nu se bucură în bună înțelegere și cu alții, ci îi privesc cu ogrăi pe cei care le au. În privința tuturor acestora, precum și în alte pericole și chinuri de același gen, Tu, Doamne, vezi tremurul inimii mele și eu simt că rănile mele pot fi mai degrabă vindecate de Tine decât să îmi pricinuiască vreun rău. Capitolul 40. Uneori mă determin la o simțire neobișnuită. Tu împreună cu mine, o, adevărul arătându-mi de ce să mă feresc și ce să doresc, în timp ce ție îți raportam viziunile mele lăuntrice, pe care am reușit și eu să mi le formez și pe tine te consultam. Am colindat lumea din afara mea cu simțurile trupului atât cât am putut și mi-am îndreptat atenția către viața trupului meu, dinăuntru meu, și către însăși simțurile mele. Apoi am pătruns în locurile retrase ale memoriei mele, cu diferite întinderi, în minunate echipuri pline de resurse fără de număr, și l-am cercetat și m-am speriat, și n-am fost în stare să înțeleg nimic din rândul lor fără tine, și am înțeles că tu nu ești nici unul dintre acestea. Și nici măcar nu eram eu descoperitorul. Eu, cel care l-am străbătut pe toate acestea, și am încercat să le disting și să le prețuiesc pe fiecare după valoarea lor, pe unele primindu-le de la simțurile care mi le semnalau, iar pe altele, cele care erau amestecate cu mine, întrebându-le și deosebindu-le, în funcție de înșiși vestitorii lor și enumerându-le, pe altele le-am examinat cu atenție în comorile întinse ale memoriei mele, pe altele le-am ascuns privirilor și pe altele le-am scos în relief. Și în timp ce făceam toate acestea, nu eram eu însumi, adică puterea mea prin care acționam așa. Și nici tu nu erai puterea însăși, deoarece tu ești lumina care rămâne de-a pururi, pe care eu o consultam în legătură cu toate. Oare ele existau? Și în cazul în care existau, ce anume erau? Și cât preț se cuvenea să li se acorde? Dar pe tine te auzeam învățându-mă și poruncindu-mi, ceea ce deseori fac, fiindcă lucrul acesta mă desfată. Și ori de câte ori am posibilitatea să mă relaxez în fața activităților impuse de nevoie, la o asemenea desfătare alerg să-mi caut scăparea. Dar nu în toate acestea, pe care le parcurg consultându-te, aflu eu un loc sigur pentru sufletul meu, ci numai în tine, cel în care se adună toate simțurile mele împrăștiate, fără ca ceva să se înstrăineze de mine. Dar uneori tu îmi provoci o simțire cu totul neobișnuită, înăuntru, nu știu ce dulceață, care dacă se perfectă în ființa mea, nici nu știu ce ar putea să însemne, fiindcă n-ar ține de această viață. Dar mă întorc din nou la cea dinainte cu nefericitele mele greutăți, și din nou sunt înghițit de cele obișnuite, sunt ținut ca în clește și plâng cu amar, dar și mai tare sunt ținut captiv. Iată de câte suferințe este în stare povara obișnuinței. Aici pot să fiu și nici măcar nu voiesc. Acolo vreau să fiu și nu pot. Vrednic sunt de plâns și într-o situație și în cealaltă. Capitolul 41. Am văzut strălucirea ta cu inima zdrobită. Aceea am luat în considerație slăbiciunile păcatelor mele, într-o dorință întreită, și am chemat în ajutor dreapta ta în vederea mântuirii mele, căci cu inima zdrobită am văzut strălucirea ta și fiind din nou izbit de ea, am zis, cine poate să ajungă până acolo? De la fața ochilor tăi am fost aruncat. Tu ești adevărul, tu cel care veghezi deasupra tuturor. Dar eu, din cauza lăcomiei mele, nu am voit să te pierd, ci am voit să iau în stăpânire minciuna împreună cu tine. Așa cum nimeni nu voiește să rostească, în așa fel neadevărul, încât el însuși să nu știe ce este adevărat. Dar în felul acesta te-am pierdut, fiindcă tu nu accepți să fii stăpânit la oaltă cu minciuna. Capitolul 42. Căuta un mijlocitor, dar el nu era. Pe cine aș putea eu să găsesc care să mă reîmpace cu tine? Ar trebui oare să mă rog la îngeri? Dar cu ce rugăciune? Prin ce taine? Mulți încercând să se reîntoarcă la tine și neputând să facă lucrul acesta prin ei înșiși, așa cum aud și eu, au încercat lucrul acesta și au căzut în dorința unor viziuni curioase și au fost considerați în stare de a avea iluzii. Căci, plin de orgoliu, ei căutau prin aroganța doctrinei lor, umflându-și piepturile mai degrabă decât lovindu-și-le, și prin asemănare cu inimile lor, și-au adus ca uneltitoare și aliate ale îngânfării lor puterile acestui văzduh, de care au fost înșelați prin puteri magice. Ei, care căutau un mijlocitor prin intermediul căruia să fie curățiți, iar acest mijlocitor nu exista. Căci el era diavolul care se prefăcea în înger al luminii și mult au mai ademenit trupul lor cel îngânfat, deoarece nici el însuși nu era din trup de carne, căci ei erau muritori și păcătoși. Tu însă, o Doamne, cel cu care încercau să se împace cu trufie, ești nemuritor și fără de păcat. Dar mijlocitorul dintre Dumnezeu și oameni trebuia să aibă și ceva asemănător lui Dumnezeu, precum și ceva asemănător oamenilor, pentru ca nu cumva și într-o privință și în alta, cel asemănător oamenilor să fie departe de Dumnezeu, sau și într-o privință și în alta, asemănătorul lui Dumnezeu să fie departe de oameni și astfel să nu mai poată deveni mijlocitor. Așadar, acel mijlocitor mincinos a cărei trufie, prin judecățile tale ascunse, a meritat să fie luat în derâdere, are un singur lucru comun cu oamenii, anume păcatul. Iar pe celălalt, ar vrea el să pară că l-are în comun cu Dumnezeu, pentru ca, dat fiind faptul că nu este acoperit de condiția muritoare a trupului, să se arate pe sine în calitate de muritor. Dar pentru că plata păcatului este moartea, el are lucrul acesta comun cu oamenii, drept care el este odată cu ei condamnat la moarte. Capitolul 43. Mijlocitorul lui Dumnezeu și al oamenilor. Dar adevăratul mijlocitor, cel pe care prin milostivirea ta cea ascunsă l-ai arătat celor smeriți și l-ai trimis pentru ca, prin pildele lui, ei, oamenii, să învețe smerenia însăși, acel mijlocitor al lui Dumnezeu și al oamenilor, Iisus Hristos omul, apare între muritorii cei păcătoși și nemuritorul cel drept. Muritor împreună cu oamenii, drept cu Dumnezeu, pentru că, deoarece plata dreptății este viața și pacea, prin dreptatea unuia cu Dumnezeu, El să înlăture moartea nelegiuiților care s-au pocăit, pentru care El a voit să o aibă cu ei în comun. El a fost profețit de sfinții cei de demult, pentru ca astfel și ei să fie mântuiți pentru credința în pătimirea lui viitoare, după cum și noi ne eram mântuit prin credința în pătimirea lui trecută. Căci în măsura în care El a fost om, a fost și mijlocitor, iar în măsura în care El a fost cuvânt, ne-a fost doar un intermediar, fiindcă El a fost egal lui Dumnezeu și Dumnezeu lângă Dumnezeu, adică în același timp un singur Dumnezeu. În ce fel ne-ai iubit Tu pe noi, o, bunule Părinte, Tu care nu L-ai cruțat pe unicul Tău Fiu, ci L-ai trimis pe El pentru noi păcătoșii? În ce fel ne-ai iubit Tu pe noi, ce pentru care El, care n-a socotit a fi diminuarea Dumnezeirii Tale, faptul că este asemenea Ție, dar s-a smerit până la moarte, iar moartea Sa a fost pe cruce? El, singurul eliberat de moarte între cei morți, având puterea de a-și da sufletul Său și având puterea de a-și lua iarăși, ca să fie pentru noi, înaintea feței Tale, biruitor și victimă. Și tocmai de aceea a fost biruitor, fiindcă a fost victimă pentru noi, devenind în fața Ta preot și jertfă. Ori El, tocmai de aceea a fost preot, fiindcă a fost jertfă, făcându-ne pe noi Ție, din robi ai Tăi, fii ai Tăi, ca urmare a faptului că S-a născut din Tine și ne-a slujit nouă. Pe bună dreptate, nădejdea mea cea tare în El este fiindcă Tu vei judeca toate slăbiciunile mele prin El, Cel care șade de-a dreapta Ta și Te roagă pentru noi, căci altfel m-ar cuprinde deznădejdea, deoarece slăbiciunile mele sunt aceleași, multe și mari, da, multe și mari sunt, dar cu mult mai mare este vindecarea venită de la Tine. Am fi putut să credem că cuvântul Tău este departe de unirea cu omul și să ne pierdem speranța în ceea ce ne privește pe noi, dacă El nu s-ar fi întrupat și nu ar fi locuit printre noi. Înspăimântat fiind de păcatele mele și de povara nenorocirii mele, mă frământasem într-o inima mea și mă gândisem să fug în singurătate. Dar Tu m-ai oprit și m-ai întărit zicându-mi: de aceea a murit Hristos pentru toți, pentru ca cei care trăiesc nu pentru ei înșiși să aibă viață, ci pentru acela care a murit pentru ei. Iată, o, Doamne, eu Ție ți-arunc grija mea ca să am viață, și minunate voi socoti că sunt cele care decurg din legea Ta. Tu cunoști nepriceperea mea și slăbiciunea mea, învață-mă și vindecă-mă. Acel unic Fiu al Tău, întru care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, cu sângele Tău m-a răscumpărat și pe mine. Cei mândri să nu mă învinuiască pe nedrept, fiindcă eu gândesc la prețul răscumpărării mele, îl mănânc, îl beau și îl împart, și cu toate că sunt sărac, doresc să mă satur de el, numărându-mă printre cei care mănâncă și se satură, și vor lăuda pe Domnul toți cei care îl caută.